En hérna semri menn hefðu lent hér í mannraunum og grafið sér fann mannst eftir einhverjum fleiri
sem það gerðu? Já, það var náttúrulega algeng með Benedikt Sigur Jónsson Fjallabæsa sem kallaður var sem nú raunar sagt frá Jaðaventu líka Fjallabensi hann fór hér upp öræfin og ævinlega einn og venjulega ekki fyrir inn á jólaföstu og sko, hann var alls ekki góður að rata en hann var nú hann kunni ekki hræðast þannig að strax og hann rak sig á einhverja eitthvað sem hann kannaðist við þá áttaði hann sig vegna þess að það var engin ótti í honum hann vissi ekkert hvað ótti var En þessi maður gróf sig í fönn passaði bara einhvernig að gera það nógu stemma. Og þetta var það sem að gerði að hann komst einhvernig klakklaust. Ég held að það var allavega verið til hann hafi kallið. Hann komst einhvernig klakklaust úr öllum sínum ferðalögum þó hann verið hálfan mánuð í leitum. Nú það dálítið gaman að minnast þess líka. Ég myndist nú á Guðrúnu á Helluvaði, systir Jónasar sem nú enn lifandi hún var nú með þessar fáu kindur sínar hér einn veturinn alltaf ekki verið 49 eða 50 eitthvað en það byrð, það var eitthvað í kringu 50 og þau fóru bæði þessi gamli maður maður svo með henni, það var nú yngri en hún og áttu nú að vera léttari á sér, hann fór að leita það ánum en það skall á mikil stórhríð og hún fór svo að svipast eftir honum en var nú náttúrulega alls ekki orðin létt á fæti hún var mjög bílið í hné og hún gekk í pilsi eins og konur gerður lengst af á þeim árum og hún svo skellur á mjög snögg stórhríð Og hún hugsa sér bara að nú skuli hún ekki gera neina vitleysu, hún skuli bara setjast niður. Og hún settist bara niður og sveipaði að sér þeim fötum sem hún hafði og strax áður hún var nokkuð þreytt. Og svo fannst hún ekki kvöldið, hún fannst ekki fyrir heldur en klukkan 7-8 morguninn. Og þá var allt í lagi með hana, hún hafði aldrei hreyft sér neitt. Ekkert farið út af því svæði sem mennitir vissu hvar þeir áttu að leita að henni og þeir fundana klukkan 8 morguninn og það, hún var ekki kalinn og var í sjálfum sér ekkert að henni að því hún greip þetta ráð alveg eins og bensi að setja stað áður en hún var þreytt og en Þorgeir, þessi maður sem var hjá henni Hann fór alveg öfugt að því hann gekk alla nóttin og komundir morgun heim í stöng og munaði mjög litlu að hann yrði úti, var búin að fara mjög víða og hann sagði bara frá því að það kom svo, það gekk maður á undan honum, seinni hluta nætur og sá maður labbaði í stöng. Hann bent honum alltaf að koma eftir sér en Þorgeir hélt að þetta væri einhver vitleysa alltaf ekki að hlýða. Hinn bent honum að koma og það var til þess að Þorgeir fór að hlýða og kom heim í stöng. Þessi maður var fósturfaðir, húsfæðunur á stöng og látin fyrir mörgum ára. Hann þekkti hann vel og vissi hann var látin.
Hvers það er þetta?
Þetta, hann sagði frá þessi maður að hann var nú skygg einn af þessum mönnum sem var skygg en hann sagði þetta að það hefði nú verið Jakob sem hefði dregið sig heim í stöng en hann var mjög illa kominn fyrir það hann var svo þreyttur að því hann hafði aldrei sér stað en hún hafði þetta gamla ráða að setja staðundir eins og láta sig og verði ekki þreytt og ekki renn blöt og hann að sakaði ekki ég held að hún hafi verið 50 daginn eftir mér minnir það það eru sem sagt það eru 32 ár síðan þetta var já, það eru verið 51 hún verður hún verður 80 og 30 ára í næsta desember þessi kona. Og þetta held ég að hafa verið ráð sem að menn tóku hér yfir leitt. En þetta dugði þeim ekki hér norður við sjóin vegna þess að þeir eru að blöytu til þess að getu lifað í fennunni. Eða það var ekki örugt, minnst kosti. Ef þeir voru þóttir þreyttir, það er það ekki.